Araziko herria, Benedik andadila. Garaziko herria, Benedik andadila. Euskarari eman dio behar zuen tornudia. Euskarari eman dio behar zuen tornuia. Euskara, euskara, jalgia diplazara. Euskara, euskara, jalgia diplazara. Bertzeien dekuste zuten, ezin izkriba zaiteien. Bertzeien dekuste zuten, ezin izkriba zaiteien. Horai dute porogatu, engainatu zirela. Horai dute porogatu, engainatu zirela. Euskara, euskara, jalgia didantzara. Euskara, euskara, jalgia didantzara. Bertzeak orok izan dira, beren goien gradora. Bertzeak orok izan dira, beren goien gradora. Horai hura iganen da, bertze ororen gainera. Horai hura iganen da, bertze ororen gainera. Euskara, euskara, jalgia di mundura. Euskara, euskara, jalgia di mundura. Orain daño egon baiz, imprimitu bagerik. Orain daño egon baiz, imprimitu bagerik. Iengoitik ebiliren mundu guztietarik. Iengoitik ebiliren mundu guztietarik. Euskara, euskara.
Euskaraz argitaratutako lehenengo liburu inprimatuaren, hau da Bernat Etxeparek idatzi eta 1545an Bordelen argitaratu zen Lingua Baskonun Primita liburuaren ale bakarra Baionako Euskal Museoan erakusgai dagoela eta Etxepare eta bere bi poema ezagutuko ditugu pixka bat gaurko saioan Miren Basurtoren eskutik.
Euno, Miren, zemuz gaitun?
Euron, ondo, ondo, eskerrik asko, ire ondo, latz?
Bai, ondo, bai. Bueno, Miren, gaurkon, iparralderantz ingo dina osalto, Baiona aldea, ez da? Lehen da bizi behintzat?
Bai, Baionako Euskal Museoak eun urte bete ditien aurten, eta mendeurren horren arira erakusgai jarri egiten bertan aldi baterako euskaraz argitaratutako lehendabiziko liburuaren ale bakarra. Ike sarreran aipatu bezala Bernat Etxeparek idatzi zinean eta 1545an Bordelen argitaratu zitenan euskarazko lehen liburu hori Lingua Baskonun Primitiae.
Bai.
Aurten 480 urte bete ditin eta bueno ba espairi gabe mugarri izantzunen euskal kulturarentzat ordura arte ahoz bakarrik transmititzen baitzen.
Bai. Bai, pasadan asteazkeneko saion Itxaro Alustizak sarrera txiki bat egin ziun ba liburu honen inguruan eta baita ere ba Etxepare beraren inguruan. Bueno,
bai.
Alare liburura bueltatuz miren, aipatuko dinau, liburuaren izenburua latinez da hola, lingue baskorum primitae.
Bai, latinez zeon, eta euskaratuta bauxe esan nahi dingutxo gora bera. Euskaldunen hizkuntzaren asikinak, asikina lehen maitza edo frutua du, beraz, euskaldunen hizkuntzaren lehen maitza.
Ederki miren, eta aipatu den aldi baterako jarri dutela erakusgai, baldakin, noiz arte ongo dan Baionan?
Bai, 2026ko urtarrilaren 11 arte egongo dun Baionako Euskal Museoan, Frantziako Liburutegi Nazionalak maileguan utzita. Zeren eta bestela, ba, antxe gordetzen diten ale hori, bai, Frantziako Liburutegi Nazionalean, Parisen alegia. Eta, bueno, aukera politia dun Euskal Herrian bertan ikusteko ale preziatu hori, ba, egun pasa politio bat eiteko aitzakia derra, adibidez, izan ziteken, bai?
Hoxe, gaine jaiegunak ebazetozten, da planearra, Baiona gainera gabonetako argiz eta oso dotore apaintzen diten.
Hori den, politia egoten duen, eta orduan, bi gauzak batera iteko aukera izan ziteken hori, bai?
Hoxe.
Liburu txikia omen duen, bai, ba, itxura, zedo bintzat txikia, 28 horri besterik ez duena, baina lehen esan bezala balio handikoa euskararentzat eta euskaldunontzat bere itxura xume horrek ala erakusten ezpadu ere. Gaurko saioan liburuko bi olerki ezagunenei buruz bakarrika dituko gaitun, kontrapas eta sautrela, akaso beste saioren batean ba zabalago arituko gaitun edo, bai? Baina gaur bi hoiek, bai?
Ados. Euskal kulturarentzat mugarri izan zala aipatu den balio handikoa, euskararentzat azaldigun zergatik miren?
Bai, ba, euskal kulturaren eta euskal literaturaren historian balio handiko altxortzat hartzen duen linguae baskonun primitiae, lehenengo mugarria izan zelako euskal kulturaren historian, ba, esan bezala, euskara zein primatutako lehendabiziko liburua izan zelako. Eta egilea Bernat Etxepare kontzientezunan horretaz, hau da, jakitxuntzunan aurretik etzegoela euskarazko libururik, eta utxune hori betetzeko helburuarekin idatzi zinen.
Ados. Eta entzulei aipatuko ziena, hau saioaren hasieran bajarri deun abestie herrikoi bihurturik dauna jadanik Bernat Etxeparen liburutik hartutakoa dela.
Bai, bai, bai. Kontrapas din izenburua eta ezagunak ditun ba, poema hori oinarri hartuta Xabier Leteke bai. Eta Oskorri taldeak ondoren egindako abestiak. Guke Xabier Leteren jarri dinau. Eta kontrapasen bertan argi adirazi zuen bezala, 1545ean Bernat Etxepare eta lehen esan dugun bezala, ondo oharturik zegonan ba, bere liburua argitara eman zuenean, bere lan horrek izango zuen garrantzi historikoaz. Euskara azkenik ba, letra inprimatuetan egongo zela, eta hori gauza importantea zela. Eta gainera mundu osoari erakutsi nahi zionan, euskara beste edozein hizkuntza bezain gai dela idazteko edo idatzia izateko.
Nola bait ere, bueno, ba, prestigioa eman nahi zionan euskarai, ez da?
Oiden, euskarari ba merezi zituen garrantzia eta izen ona emana izan zizkionan, ikesan bezala prestigioa, ba hori mendetan jasandako desprestigioa gaitzetsi eta gainerako hizkuntzen parera igo nahi izan zinean, parera ez gainera, ba, zehatzagoak izateko gorago. Eta abestia jarri dinago hasieran, baina entzulek hobeto ulertu dezaten bertsoak irakurri ingo ditinago, nik irakurriko ditinat ondo irutzen bazain Etxeparek idatzi zituen moduan, eta ik gaurko euskaran.
Ados, oso ondo. Ba, alde, esan, esan, ba, esan miren.
Ba, alde batetik 480 urte ditin poemak eta denbora horretan ba hizkuntza aldatu duen, eta bestetik ba behe nafarreraren ezaugarriak ditin iztegi aldetik esate baterako eta ulertzea ba erraste aldera horrela ingo dinau nik Etxeparek idatzitako moduan eta hik gaurko euskarara ekarrita.
Alaren Miren, hasi aurretik aipatu nahiko niken Etxepare ika ari zaiola euskarai poema hontan, ez da?
Bai, bai, bai. Etxepare ika zuzendu zitzaionan euskarari, ika zein zionan poema honetan, akaso beste saio batean edo aituko aitun bai ika nola erabiltzen zen lehen edo. Mm-hmm. Zer uste duten behintzate adituek horri buruz. Eta bueno, ba, asingo gaitun, nahi baldin baden, nola?
Bai, ados, hasi ahi.
Oiden, euskara jalgi adi kanpora, garaziko herria benedika dadila, euskarari eman dio behar duien tornuia, euskara jalgi adi plazara.
Uhum. Eta bainik aipatuko inat, euskara atera adi kanpora, garaziko herria bedeinkatua izan dadila, euskarari eman dio behar zuen aukera. Euskara atera adi plazara. Alaren Miren, bazekin hau zeatik aipatzen duen garaziko herrie?
Bai, bai, bai. Bueno, Garazi Nafarroa bereko eskualde bat duen, Donibane Garazi hiriburu bat duena, eta Etxepare eskualde horretan sortu eta bizi izan zunan, bertan izan zunan erretore eta bikario ere, eta horregatik agertzen dune poema.
Poeman, oso ondo. Bueno, ba, seikin guinau ez da?
Oiden, hemendik aurrera datozen bertsoetan hasten duen euskara goraipatzeko eta prestigioa emateko alegina. Bertze jendek uste zuten ezin eskriba zaiteien, orai dute forogatu enganatu zirela. Euskara jalgi adi mundura.
Mm-hmm. Gainerako jende ikuste zuten ezin idatz zitekeela. Orain egiaztatu dute tronpatuak zirela. Euskara ateradi mundura.
Lenguajetan oi intzan estimatze gutxitan. Orai aldiz ik behar duk ohoria orotan. Euskara abil mundu guzira.
Mm-hmm. Mintzairetan oi intzen estimu gutxikoa, orain aldiz ik behar duk ohorea guztien artean. Euskera abil mundu guzira.
Bertzeak orok izan dira bere goien gradora. Orai ura iganen da bertze ororen gainera, euskara.
Beste hizkuntza guztiak izan dira bere goien gradura igoak. Orain ura igoko da beste guztien gainera, euskara.
Baskoak orok preziatzen euskara ez jakinarren. Orok ikasiren dute orai zer den euskara.
Mm-hmm. Guztiek estimatzen dituzte euskaldunak euskaraz ez jakinarren. Guztiek jakingo dute orain euskara zer den. Euskara.
Eta orain datozen bertsoetan agertzen du nola ordura arte euskara etzen inprimatu, baina ordutik aurrera mundu osoan zehar ibiliko
zela. Mhm. Osondo.
Orain daño egon baiz inprimatu bagerik iengoitik ebiliren mundu guzietarik euskara.
Orain arte egon baiz inprimatu gabe aurrerantzean ibilikoa ez mundu guztian barrena euskara.
Ezein ere lenguajerik, ez baita ez bertzerik, ez frantsesa ez bertzerik, orai ez da erideiten euskararen parerik. Euskara jalgi adi dantzara.
Inongo hizkuntzarik ez frantsesa ez besterik, ez da aurkitzen orain euskararen parean. Euskara ateradi dantzara.
Hori den. Eta azkenik, baintzun dugu bezala, dantzarako gonbitarekin bukatzen duen poema. Koldo Mitxelena hizkuntzalari ezagunak oso ederki adierazi zinean idatzi zen nolakoa izan zen euskararen sarrera literatura idatziaren munduan Etxepareri esker. Irakurriko inat zer idatzi zuen.
Bai.
Hizkuntza gutxik egin dute literaturan euskarak bezain sarrera pozgarria. Etxepare erretoreak dantzarako deia egin zionean. Honek haundiagorik egin zuen eta jakinaren gainean zegoen haundiagorik egiten ari zela. Berak zuela alegia euskara munduko plaza zabalera lehenbiziko aldiz agertzen. argi zeon, ba, kontrapasekin mezu baikorra zabaldu nahi zuela Txeparek.
Bai, eta gainera aipatu beste olerki bat ere eskini zionan, ez da, euskarari Txeparek, ura ere, bueno, nahiko alai eta baikorra.
Bai, 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 Sautrela, eta hori ere ezaguna den, abesti herrikoi bihurtuta dagoelako, eta saioaren bukaeran jarriko egin jau.
Bai.
Oskorriren adun jarriko dugun abestia, eta esan beharra zagon, Mosen Bernat Etxepare 1545 izeneko diskoaren barnean dagoela. Disko horretako abestien hitzak, Linguae Baskonum Primitia liburuko olerkienak ditxun, baina Gabriel Arestik apur bat gaurkotuak, errazago ulertuak izan daitezen. Goratzen naiz Olatz, Gabriel Arestiri eskaini genion saioan nola aipatu genuen Arestirentzat oso garrantzitsua zela egiten zituen lanak herriarentzat izatea.
Bai, bai.
Bai, hau da, edozeinek irakurri eta ulertu ahal izateko modukoak izatea.
Bai.
Bere poesia ba herriarentzat idazten zuela, defendatzen zuela esan geninan orduan.
Bai, gogoratzen naun, bai. Eta, bueno, orain pentsamolde horretatik ulertu berdin hau Etxepararen paulerkik pixka bat gaurkotu izana Oskorrirentzat.
Bai, hori den. Alaxe den, bai. Eta poema honetan, hau da, Sautrelan ere gaia kontrapasen aipatu dugun beradun, neurri handi batean mintzat, naiz eta beste xetasun batzuk ere ageri diren. Eta orduan, bertan agertzen dena, hau den gutxi gora bera. Ba, berari esker, euskarak izan duela behartzuen aukera, euskaldunak apreziatzen zirela, baina jendea haien hizkuntzaz burlatu egiten zela, etzelako idatzia aurkitzen, eta orain idatziz jarri denez euskaldun guztiek altxa dezatela burua. Printze eta jaun handiek ere eskatuko dutela eta paperean ikasiko dutela, eta ba, desira edo nahi edo gogo hori bete ahalko dela Garaziko gizonari eta Bordelen dagoen gizonari esker.
Bueno, argi zegon Garaziko gizona Etxepare bera zala, baino zeinunan Bordelen zeon gizonoi?
Bai, ba, liburua inprimatu ziona, inprimatu.
Ara, ara.
Bai. Etzekin hau zen olako tirada izan zen, hau da, argitaraldi hartan zenbat ale atera zituzten, baina bakarra gelditzen duen edo bakarra aurkitu diten behintzat. Eta hori xedun, orain, Baionan ikusgai
dauna.
Hori ben. Kontuan izan behar din hau, imprenta zela garai hartako teknologia berrian, nola baita esatearen, eta teknologia horri esker liburu inprimatuak bide egokia bilakatu zitunan ba, jakinduria eta ezagutza zabaltzeko. Eta garai hartako gizona izanik, ba, Bernat Etxeparek nahi izan zinan gure hizkuntzak eremu berriak irabaztea, eta inprentaren bitartez euskara eta euskal kultura munduko plazara ateratzik ezela. Bai. Eta ideia hori behin eta berri zen nabarmendu zinen bere liburuan, eta esan bezala liburuko azken bi olerkiak gai horri zuzendu zizkionan. Kontrapas eta Sautrela.
Bai, kontrapas olerkiarekin eman zion hau hasiera saioi, eta bukaera emateko, ba, Sautrela aditu ginagu Oskorriren eskutik. Etxeparek liburuarekin mezu baikorra zabaldu nahi izan zuen bezala, guk ere alai eta baikor bukatuko ginegu gaurko saioa, ez da?
Bai, hori, hori. Bai, ia 500 urte geroago, ba, alai eta itxaropentsu bukatuko ginegu ere. Azken hilabeteotan, hainbestetan aipatzen den pizkundea gertatuko den itxaropenarekin adibidez.
Bai, bai.
Bai, ba, euskaldunok 21. mendera arte asmatu din hau gure hizkuntzari eusten, eta hemendik aurrera ere asmatuko din hau gure ba, bihotz mingainetatik bizitzako eremu guztietara eramaten. Bakoitzaren kompromisotik abiatuta, bakoitzaren aletxoa, ba, guztienarekin elkartuz gure ametsa nahia egia bihurtzea eta auspotzea posible izango dun.
Horixe.
Itxaropen horrekin bukatuko dinau.
Eta oraingoan ere asmatuko dinau, eh?
Hori den, hori den.
Horixe. Bueno, eta bukatzeko Miren errepaso modu nahi entzulei gogorarazi, Baionan gertutik ikusi al izango dugula Lingue Baskonun primitaeren 1545eko ale bakar hori eta ik esan denan bezala urtarrieren 11 arte, ezta?
Hori den. Etxeparen liburua Ipar Euskal Herrira ekartzen duten lehen aldia omen duen, bai? 2011an ba Gasteizen jarri omen zitenan ikusgai, hegoaldean, bai? Eta gainera lehen aldia omen duen hainbeste denbora ze egongo dena ikusgai, bai? Ba guztira 3 hilabetez edo. Orduan ba zeraman denbora pixka bat, bai? Eta, bueno, aukera politia dun, beraz, bertatik bertara ikusteko.
Osondo, ba, mi esker Miren, eta, bueno, ganbornak eta ondoren arte, agurtuko gaitun.
Oiden, osondo latz, ba, hemen txaizango gaitun, oporren ondoren, berriro, eta ondo bukatu urtea.
Bai, ike bai, eta hobeto hasi, datorrena, eh?
Hoize, hori den, eskerrik asko.
Muxo handi bat, aio.
Berdin, agur, agur.
Agur, Miren.
Euskara da kanpora eta guazen denok dantzara. Hoi Euskara lau da ezak garaziko herria, zeren handik hartu baitu behar huen grazia. Lehenago hibai hintzen hizkuntzarik azkena, orain berriz izanen haiz guztietan lehena. Eta lelori bai lelo, leloa zarai leloa. Eta lelori bai lelo, leloa zarai leloa. Euskara da kanpora eta goazen deno dantzara. Euskaldunak edo nondik preziatu ziraden, baina haien mintzaeraz denak ziren burlatzen. Inongo liburuetan eskribitzen ez baitzen, orain ikasiko dute nola gauza ona zen. Eta lelori bai lelo, leloa zarai leloa. Eta lelori bai lelo, leloa zarai leloa. Euskara da kanpora eta goazen denon dantzara. Euskalduna den guztiak burua altza beza, gorenean ikusiko baitu bere hizkuntza. Printze eta jan guztiek gura eskatzen dute, paperetan ikusita ikasi behar dute. Eta lelori bai lelo, leloa zarai leloa. Eta lelori bai lelo, leloa zarai leloa. Euskara da kanpora eta goazen deno dantzara. Gopo hori kumplitu du garaziko gizonak, eta jarena dizkide borde lendagoenak. Lehen inprimitzailea euskararen hura da, euskaldunak euskarturik aurkitu behar gara.